Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Kontekst proqramımız davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosu efirində kontekst proqramı davam eləyir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Eurovision mahnı müsabiqəsindən sonra müşavirədə müxalifətə kinayə ilə üstüb deyirdi ki, niyə daha piket keçirmirsiniz? Bu çağırışdan sonra da piket keçirmək istəyən müxalifətçilərə Şəhər İcra Hökuməti yenə Bakının mərkəzi yerlərindən yerinə ucqarları BBB-ti göstərirdi və BBB-tə göndərildiyi üçün indi Bakı Şəhər İcra Hökumətini müxalifət məhkəməyə verir. Ancaq hökumətin cavabı da gecikməyib. Sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında qanuna dəyişikliklər təklifi layihə şəklində parlamentə təqdim olunub və təklif olunan qaydalara görə artıq icazə saksiyaya qatılanların canlarını 20 manatla qutara bilməyəcəklər, cərimələrin məbləğlərinin 25-50 dəfə artırılması və 500 manatdan başlayıb 1000 manata qədər olması nəzərdə tutulur. Maraqlıdır ki, bu yaxınlarda Rusiyada da oxşar dəyişikliklər olub və cərimələrin miqdarı 20.000-30.000 rubl arasında dəyişir, 600.000 dollar arasında. Azərbaycan hökuməti yeni dəyişiklik istəyini nə ilə əsaslandırır? Əhalinin gəlirlərinin artması və 20 manatın artıq çəkindirici görünməməyinə ya başqa səbəblərlə? Şahnaz Bəylərqızı bunlardan danışacaq və bir də Azərbaycanda içkili ya da ki psixotrop maddə, narkotik maddə qəbul eləmiş halda həm də sürücülük vəsiqəsi olmadan maşın sürməyə görə cərimə cəmi 250 manatdırsa, icazəsiz mitinqə getmək niyə bundan daha təhlükəli və bahalı sayılə bilər?
Məhkəmə Müsavat Başqanının müavini Tofiq Yağqulunu sərbəst buraxdı, amma Tofiq Yağqulu bildirdi ki, o 20 manat cərimə ödəməlidir. Tofiq Yağqulu bildirdi ki, onun üstündə o qədər pul yoxdur və dost tanışdan pul alandan sonra aparıb onu həmin o cərməni ödəyəcək.
Azadlıq Radiosunun müxbiri Marif Çingizoğlu mayın 26-sında Səbəy rayon məhkəməsinin qarşısından telefonla verdiyi məlumatda belə deyirdi. Amma görünür daha 20 manat cərməni ödəməkdə çətinlik çəkən müxalifətçilər bundan sonra etiraz aksiyalarına çıxmazdan qabaq yüz ölçüb bir biçəcəklər. Təbii ki, əgər deputat Rafael Cəbrayılovun sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanuna etdiyi təklifləri qəbul olunarsa, o təklif edir ki, razılaşdırılmamış kütləvi aksiyalarda iştirak iləyənlərlə bağlı cərimələr artırılsın. İndi hökumətlə razılaşdırılmayan aksiyada iştirak edən şəxslər 7 manatdan 13 manata kimi cərimə olunurlar. Milli Məclis aparatına təqdim olunan yeni layihədə isə bu cərimənin 500 manatdan 1000 manata kimi artırılması təklif olunur. Deputat Rəfail Cəbrayılov media forum saytına belə deyib. Deputatın sözlərinə görə icazəsiz aksiyanın cəriməsi 7 manatdan 13 manata kimidir. Belə cüzi cərimə ilə insanı qanunsuz əməldən çəkindirmək olmaz. Qanunsuz mitinqdə iştirak edib 10 manatını ödəyəcək, sonra yenə də iştirak edəcək. Amma 3-4 aylıq maaşını cərimə ödəsə, onda anlayacaq ki, qanunsuz əməllərdə, aksiyalarda iştirak etmək olmaz. Rəfail Cəbrayılov belə deyir. Müsavat Partiyası Başqanı İsa Qəmbər isə həmin təkliflərlə tanış olmasa da belə münasibət bildirdi.
Aydın məsələ ki, bu məntiqsiz və ictimai maraqlara zidd bir qərardır və görünür Moskvanın təsiri altında qəbul edilən bir qərardır. Moskvanın addımlarını yamsılamaqla bağlı qərardır. İmperiya dövründə bizim gəncəmizi Yelizaveta Vol adlandıranda qərar verib vermiş ki, kim şəhərin adına gəncə desə bir qızıl cərimə ödəyəcək. Və şəhərin də imkanlı və vətənpərvər insanları ciblərinə biraz qızıl pul qoyub çıxırlarmış küçəyə və harada jandarm qaradaboy görürlərmiş, qışqırırlarmış ki, gəncə. Yəni, xalqı bu cür üsullarından dayandırmaq mümkün deyil. Təbii ki, ziyanlı qərardır, yanlış qərardır, xalqın maraqlarına, ictimai maraqlara zidd qərardır, amma prosesin qarşısını bu cür qərarlarla almaq mümkün deyil.
İsa Qəmbər, yada salaq ki, bir müddət əvvəl Rusiyada da sərbəst toplaşma azadlığı hüququ ilə bağlı sanksiyalar sərtləşdirilib. Bunun Rəfail Cəbrayılovun hazırladığı yeni qanun layihəsinə təsir məsələsinə gəlincə, deputat media forma deyib ki, Rusiyanın bununla bağlı qanunu dünyanın ən sərt qanunlarından biridir. Rəfail Cəbrayılov deyib ki, qanun layihəsini öz təşəbbüsü ilə hazırlayıb və artıq oktyabrın 16-sında Milli Məclisə təqdim edib. Onunla eyni komitədə təmsil olunan deputat Fəzal Ağamalı isə qanun layihəsini məsələsi ilə hələlik tanış deyil, ancaq o, çərmələrin artırılması normaldırmı sualına belə cavab verib.
Bəli, indiki də qala bilər və yaxud da ki, biraz bundan artıq da ola bilər. Hər halda mən düşünürəm ki, razılaşdırılmamış mitinqlərin keçirilməsi ictimai təhlükə təşkil edirsə, digər insanların hüquqlarını pozursa, iqtisaqlara çıxartmağa qədər gedib çıxırsa, qanun bir az sərtləşdirilməlidir.
Fəzail Ağamalı, hüquqşünas Hafiz Həsənov isə Rəfail Cəbrayılovun təklifinin ədalət prinsipinə sığmadığını deyir.
Çünki konstitusiyanın prinsipləri var ki, bütövlükdə qanunlar haqqa ədalətə uyğun olmalıdır. Bu təklif də təbii ki, bax, o konstitusiyon prinsipi uyğun olmayan bir təklif. O halda yeni qanunun yazılmasına, yaranmasına ehtiyac yaranır ki, onunla bağlı cəmiyyətdə problem var. Mən hesab edirəm ki, bu belə bir təklifin heç bir əsası yoxdur. Yəni, nə praktik, nə hüquqi bir əsası yoxdur. Bu sadəcə subyektiv mülahizələrdən irəli gələn bir məsələdir. Və indiki halda icazəsiz miting keçirilməsinə görə sanksiyaların sərtləşdirilməsi ona hesablanır ki, sərbəst vuruşma sahəsindəki məhdudiyyətlər bir qədər də sərtləşdirilsin.
Yeri gəlmişkən, layihədə razılaşdırılmamış aksiyalarla bağlı təşkilatçılar üçün də nəzərdə tutulan cərmələr artırılır. Üstəlik, bu cərmələrin məbləği daha çoxdur. Adi təşkilatçı 1500 manatdan 3000 manata kimi cərmə oluna bilər. Yox, əgər təşkilatçı vəzifəli şəxsdirsə, məsələn, siyasi partiyanın rəhbəri və ya funksioneridirsə, onun 3000 manatdan 6000 manata kimi cərmə edilməsi təklif edilir. Təşkilatçı hüquqi şəxsdirsə, onun 15000 manatdan 30000 manata dək cərmə edilməsi mümkündür. İndiki qanuna görə isə təşkilatçılar cəmi 500 manata kimi cərmələnirlər.
Şahnaz bəylər qızı, siz necə fikirləşirsiniz? Cərmələrin icazəsiz aksiyada iştiraka görə cərmələrin 500-1000 manata qədər qaldırılması nə ilə bağlıdır və 500 dollar cərmə olduğunu bilsəniz icazəsiz mitinqə gedərsinizmi? 050-744-1017 nömrəsini SMS göndərməklə bu sualı cavablaya bilərsiniz və kontekstdə sizin də fikriniz olar. Dinləyicilərimizdən Zamin yazır ki, mən bu Milli Məclisin davranışına məhdəl qalmışam, bu saxtakarlardan nə desən çıxar, su meymunun boğazına çıxanda balasını da ayaqlayar. Başqa bir dinləyicimiz isə yazır ki, Aras yazır Şəkidən ki, görünür hakimiyyət harınlığından başını itirib 500 ox, lap 5000 manat da cərmə olunsam, icazəsiz etiraz aksiyasında iştirak eləməkdən vaz keçmərəm, çünki bu ləyaqət məsələsi və mənim qanuni haqqımdır. Əqidəsinə sadiq olan insanın qarşısında nə cərimə dayanar, nə də ki, başqa hədə qorxu. Siz fikirlərinizi yaza bilərsiniz 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə ya da Azadlıq Radiosu.az ünvandakı internet saytımıza gəlməklə.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu nöfrində kontekst proqramı davam edir. Az öncə icazəsiz aksiyadan danışmışkən, bu ilin mart ayında Qubada yerli sakinlər də icra hakiminin çıxışlarında onları təhqir eləməyinə etiraz eləmək üçün küçələrə çıxmışdılar, sanksiyasız mitin keçirib onun istefasını tələb eləmişdilər. Olaylar qızışarkən icra hakiminin şəhərdəki villası da yandırıldı, şəhəri öncə daxili qoşunlar yeridildi, sonra da deputatlar və deputatlardan Vahid Əhmədov tutulanların hamısını buraxılacağına vəd verib, toplaşanların dağılmasına nail olmuşdu. Amma Qubada əsl həbslər bundan sonra başladı. Olayların təşkili iddiamı ilə tutulanların arasında yerli televiziyan əməkdaşları da var idi. İndi məhkəmə proseslərinin başladığı bir vaxtda müttəhimlərdən biri Xəyal TV-nin icraçı direktoru Vüqar Qonağov istintaq zamanı işgəncə və hədə qorxu ilə ondan ifadələr alındığını və qırmızı don geydirilib məhbusların arasına buraxılmaqla hədələndiyini yazırdı. Ətraflı Esmira Cavadova.
Bu il martın 1-də Qubada baş verən hadisələrə səbəb kimi göstərilən videonun montajında və YouTube-a yerləşdirilməsində təqsirləndirilən Xəyal TV-nin icraçı direktoru Vüqar Qonağov saxlandığı Bakı İstintaq Təcridxanasından mətbuata məktub göndərib. Yazıb ki, ibtidai istintaq vaxtı müstəntiqlər ondan fiziki və mənəvi işgəncələr altında etiraf edici ifadələr alıblar. İndi isə o, həmin ifadələrindən imtina edir. Vüqar Qonağovun yazdıqlarından. Martın 14-də səhər məni və mənimlə birlikdə tutulanları Bakıya, Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsinə gətirdilər. İdarənin zirzəmisində yerləşən müvəqqəti saxlama təcridxanasına saldılar. Qızdırmam hələ də var idi, halsız idim. Kamerada oturmayıb çarpayının üzərində uzandığıma görə oranın rəisi və nəzarətçiləri məni dəfələrlə təhqir etdilər. Mənim xəstə olduğum, uzun qızdırmadan halsızlaşdığım, uzanmağa, biraz dincəlməyə və müalicə olunmağa ehtiyacım olduğunu deməyim onları qəzəbləndirirdi. Məni təhqir edir, hədələyirdilər. Vüqar Qonaqov martın 18-də Baş Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsinin rəisi Mirqafar Seyidovun iş otağında psixoloji təzyiqlərə məruz qaldığını məktubda belə təsvir edir. Məni hədələyirdilər ki, hər şey ortadadır, öz xoşumla etiraf edim. Yoxsa əynimə qırmızı yubka geyindirib türməyə göndərəcəklər. Heç vaxt oradan çıxmayacağam. Nəşə atıb min bir bəhanə ilə məni həbsdə saxlayacaqlar. O həmçinin bu dəfə çağırılmağımın axırıncı şans olduğunu dedi. Mən bu hədə qorxular təzyiqlər altında ifadə verməyə məcbur edildim. Aprelin 5-nə Bakı İstintaq Təcridxanasına gətirilənə qədər Bandoteldə qeyri-insani şəraitdə saxlandım. Hər gün təzyiq və təhqirə məruz qaldım. 23 gün ərzində uzun müddət xəstə oldum və 21 kiloqram arıqladım. Vüqar Qonaqov mətbuata yazdığı məktubunda deyir bunları. Vüqar Qonaqovun həyat yoldaşı Aynura Qonaqova Azadlıq Radiosuna deyib ki, əri tutulandan sonra onunla bir dəfə görüşə bilib. Görüş vaxtı əri ona bu işgəncələrdən danışmasa da, indi bu barədə mətbuata yazdığı məktubdan məlumatlanıb. Bəli, əvvəlki
təcridxanada ki, 20 gün saxlandığı yerdə, o banditizm deyirlər də, nəsə belə. Orada deyə bilmərəm, ancaq indiki Kürdəxana təcridxanasındadır orada. Orada olduğu müddətdə, indi görüş aldığımız müddətlər olduğunda bir-iki dəfə olub. Orada elə hər biri soruşmuşuq ki, narahatçılığı incitməyiz. Bir ki, burada mənim hələ bir problemim heç nə yoxdur.
Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin şöbə rəisi Orxan Mansurzadənin sözlərinə görə, istintaq bitdiyindən və məhkəmə qabağı olduğundan Vüqar Qonaqov mətbuata belə məktublar yazmaqla ictimai diqqəti öz üzərinə yönəltmək istəyir.
Adı çəkilən o müvəqqəti saxlama təcridxanası həm Daxili İşlər Nazirliyinin, həm Ombudsman Aparatının, prokurorluğun, işgəncələr əleyhinə komitənin bir sıra dövlət və ictimai qurumların çox ciddi nəzarət altındadır. Ona görə orada elə şeylərin öldürülməsi mümkün deyil.
Orxan Mansurzadə.
Qeyd edilən cinayət işi üzrə təqsirləndirilən şəxslər Vüqar Qonaqov və Zahir Quliyev iş üzrə bindirilərkən, fərdi şəxs qismində tutularkən, onlara ittiham elan olunarkən, həmçinin barələrində həbs qəti imkan tədbiri seçilərkən, ha belə onlarla bağlı digər istintaq hərəkətləri yerinə yetirilərkən, cinayət prosesi qanunvericiliyində təsbit olunan hüquqları, o cümlədən hüquqi yardım almaq hüquqları tam təmin edilmiş, bütün istintaq hərəkətləri istisnasız olaraq müdafiəçilərinin iştirakı ilə keçirilmişdir. Vüqar Qonaqovun müvəqqəti saxlama təcridxanasında saxlanılarkən onunla qeyri-insani rəftar olunmasına dair müraciəti üzrə Baş Prokurorluq tərəfindən ayrıca icraatda araşdırma aparılır hazırda. Müraciətdə göstərilən xüsusatların tam hərtərəfli və obyektiv araşdırılması aparılmaqla qanuna müvafiq qərarın qəbul edilməsi təmin olunacaqdır.
Bunu isə Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sultanov deyir. O, Vüqar Qonaqovun mətbuatı ünvanladığı məktubdakı xüsusatların araşdırılmasına başlandığını və nəticəsi barədə kütləvi informasiya vasitələrinə məlumat veriləcəyini bildirib.
Esmiral Cavadova Qubada mart ayında baş verən hadisələri Azadlıq Radiosu canlı yayımlayırdı. Həmin olaylarla bağlı video reportajları da indi azadlıqradios.com-dakı internet saytımızda izləyə bilərsiniz. Həm də olaylarla bağlı keçirilən məhkəmə prosesləri haqqında reportajları həm izləyib, həm də fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz sorğulara və forumlara qatılmaqla.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosu efirində kontekst proqramı davam edir. Ötən həftə Azərbaycanda təhsilin səviyyəsindən danışanda təhsillə birbaşa bağlı olmayan Crude Accountability təşkilatı bunu gündəmə gətirmişdir. Neft sənayesində şəffaflıq və korrupsiya ilə bağlı ixtisaslaşan bu Amerikan təşkilatı Azərbaycan neft gəlirləri ilə bağlı hesabatında deyirdi ki, neft gəlirlərinin artdığı vaxt Azərbaycan büdcəsində təhsilə ayrılan pulun payı azalıb. 2006-cı ildə büdcə xərclərinin 13% təhsilə gedirdisə, 2010-cu ildə bu pay 10% düşüb. Nəticədə isə bir Azərbaycanlı ailəsi hesabatın müəllifi ilə söhbətində deyirdi ki, konkret bu ailə aylıq 900 dollar gəlir əldə eləsə də bunun 500 dollarını məktəbli qızları üçün repetitora verməyə məcburdular, çünki orta məktəblərdə təhsilin səviyyəsi çox aşağıdır. Bugünsə Azərbaycanda təhsilin səviyyəsinə UNICEF-in hesabatında nəzərdən keçirilib. Sovet vaxtından adət olunmuş ki, Azərbaycanın hər yerində savadlılıq səviyyəsi 95% idi. Amma yeni rəqəmlərə görə, sən demə bu rəqəmlər də çox azalıb və 70% düşüb. 16-24 yaşlı kənd əhalisinin hər 3 nəfərdən biri isə tamamilə bisavaddır. Ətraflı Rövşən Qəmbərov.
UNESCO-nın hesabatında deyilir ki, inkişaf eləmiş ölkələrdə yaşı 15-24 arası olan 200 milyon insan tam ibtidai təhsildən məhrumdur. Monitorinqin nəticələrinə görə bugün dünyada hər 8 gəncdən biri işsizdir, yaxud qazancı yalnız yoxsulluq həddində yaşamağa imkan verir. Hesabatda Azərbaycanla bağlı məqamlar da öz əksini tapıb. Sənədə əsasən Azərbaycan əhalisinin 1,5% baza təhsilinə malik deyil, yəni tamamilə bisavaddır. 2% ibtidai təhsilini başa vurmayıb. 6,5%-nin yalnız ibtidai təhsili var. 10%-i natamam orta təhsillidir, 10%-i də yarımçıq orta təhsilli. Əhalinin yalnız 70%-i tam orta və ali təhsilə malikdir. Kənd yerlərində isə 15-24 yaşlı əhalinin 30%-nin fundamental təhsili yoxdur. Hesabatda qeyd olunur ki, bir sıra ölkələrdə, o cümlədən Azərbaycanda gənclərin işlə təminatında gender balansı ciddi şəkildə pozulur. Statistikaya əsasən, gənc qızlar daha az maaşlı işlərdə çalışmağa məcburdurlar. Bu mənzərə Azərbaycan, Misir və İranda müşahidə olunur. Orta təhsilli olanların 68% hər gün 2 dollardan az maaş verilən işdə çalışırlar, yəni yoxsuldurlar. Şəhərlərdə bu göstərici yüksəkdir. Orta təhsilli olanların 60% gündəlik gəliri 2 dollardan az olan işdə çalışırlar. Ümumilikdə hesabatda Azərbaycan əhalinin gəlir səviyyəsi orta həddən yuxarıda olan 56 ölkə sırasında göstərilib. Müstəqil təhsil eksperti Əlifsət Osmanlı isə deyir ki, son 20 ildə Azərbaycanda təhsilin səviyyəsi çox düşüb və bu proses davam eləyir. Onun sözlərinə görə Azərbaycanda, xüsusən də kənd yerlərində, məktəb mühiti yoxa çıxıb. Bunun əsas səbəbləri kimi Əlifsət Osmanlı bir tərəfdən məktəblərdəki korrupsiyanı, o biri tərəfdən isə maaşları aşağı olduğu üçün müəllimlərin məktəbə fikir verməməsi, kənarda şagird hazırlaşdırmaqla məşğul olması ilə əlaqədardır.
Bu günləri Azərbaycanda təhsil yoxdur. Məktəblərdə belə getirək o başı pozuqluq və hər gün deyirlər ki, şagirdlərdən pullar yığılır, sonra deyirlər ki, belə götürək ki, fond puludur, süpürgə puludur, o birisidir, bu birisidir. O biri tərəfdən belə götürək, repetitor o qədər kişəklənib ki, hesab edin ki, artıq bütün bu təhsil deyilən şey məktəb artıq o repetitorun çinindədir. Yəni, məktəb mühiti anlayışı yoxdur, bilirsinizmi? Bütün hamısı ondan qaynaqlanan şeydir. Təbii ki, burada belədir ki, idarəçiliyin olmamasından qaynaqlanır. Zəmin ki, təhsil nazirliyi öz funksiyasını demək olar itirib, hər şey təhsil nazirinin əlindən alınıb, başqa-başqa təşkilatlara verilibdir. Buraxış imtahanları təhsil nazirinin əlindən alındı, verildi Təbliğ Dövlət Komissiyasına. İkinci təhsil nazirinin əlindən alındı, akreditasiya təhsil nazirinin əlindən alındı, yəni qiymətləndirmə təhsil nazirinin əlindən alındı. Yəni bu nədən irəli gəlir? Ondan irəli gəlir ki, təhsil nazirinə qarşı böyük etimadsızlıq var. Baxça pilləsi təhsilin əsas pillələrindən biridir. Görün iş nə vəziyyətə gəlib ki, artıq baxça təlimi də təhsil nazirinin əlindən alınıbdır. Verilib yerli icra hakimiyyətlərinə.
Belə bu Rövşən Qəmbərovun UNICEF-in Azərbaycanda təhsil səviyyəsi ilə bağlı hesabatı ilə bağlı reportajı idi. Reportajla tam olaraq azadiqradios.az ünvanındakı internet saytımızda tanış ola bilərsiniz. Azadiq Radiosunun kontekst proqramı isə davam edəcək və az sonra biləcəyik ki, Amerika prezidentliyinə namizədlərin ikinci duelindən kim qalib çıxdı?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu nəfrində kontekst proqramı davam eləyir. Noyabrın 6-sında Amerikada prezident seçkiləri keçiriləcək və hazırda Amerikada seçki önü təşviqat dövrüdür və Amerika prezidentliyinə namizədlər Respublikaçı Mitt Romney ilə indiki prezident Barack Obama ikinci debata çıxıblar və Nyu-Yorkda keçirilən debatda əsas müzakirə mövzuları işsizlik, vergi, enerji və iqtisadi siyasət olub. Bu debatdan kim qalib çıxıb? Ətraflı Kəbiran Dilavərri.
Amerika prezidentliyinə namizədlər, indiki prezident Barack Obama ilə respublikaçıların namizədi Mitt Romney arasında maraqla gözlənilən ikinci debat New York'da olub. Ostra Universitetində keçirilən debatda prezidentliyə namizədlər işsizlik, vergi, enerji və iqtisadi siyasət sahələrini müzakirə ediblər. Birincidən fərqli olaraq bu dəfə debat fərqli səhnədə keçirilib. Birinci debatda namizədlər öz kürsülərini tərk eləmirdilər. Bu dəfə hər iki namizəd bir-birinə yaxınlaşır, bir-birinin sözünü kəsir, bir-birini ittiham edirdi. Debatın ilk 10 dəqiqəsində Barack Obama uğurlu sərmayəçi kimi böyük var dövlət qazanmış Mitt Romney'nin varlıları və neft sənayesinin maraqlarını güdməkdə ittiham edib.
Governor Romney says he's got a five-point plan. Governor Romney doesn't have a five-point plan, he has a one-point plan.
Gubernator Romney deyib ki, onun 5 maddəlik planı var. Gubernator Romney'in 5 maddəlik planı yoxdur. Onun planında cəmi 1 maddə var. O da varlı adamlar üçün fərqli qaydalar müəyyən etməkdir. Özəl sektorda olanda da, gubernator olanda da, indi prezidentliyə namizəd kimi də onun fəlsəfəsi yalnız bundan ibarətdir.
Massachusetts ştatının keçmiş gubernator Mitt Romney bir neçə dəqiqə bundan əvvəl isə Obamanı uğursuz iqtisadi siyasət ittiham eləmişdi. Demişdi ki, Obama hakimiyyətə gəlməmişdən Amerikada işsizlik daha az idi.
Son 4 ildə prezidentin həyata keçirdiyi siyasət nəticəsində Amerikada əvvəlkindən daha çox iş yeri yaradıla bilmir. Bugün biz gördük ki, prezident hakimiyyətə gələndən işsizlərin sayı əvvəlkindən daha çoxdur.
Bir qədər sonrasa Romney sentyabrın 11-də Benqazi'də Amerika səfirliyinə edilən hücumun Obamanın və onun yaxın şərq siyasətinin zəifliyinə nümunə olduğunu deyib.
This was not a demonstration, this was an attack by terrorists. And this calls into question the president's
bu məlum idi. Bu etiraz nümayişi deyildi. Bu terrorçuların hücumu idi. Bu hadisə prezidentin yaxın şərq siyasətini sual altına alır. Baxın, indi Suriyada, Misirdə, Libyada nələr baş verir? Bizimlə İsrail arasındakı yaranmış məsafəyə baxın. Prezident deyir ki, biz İsrail ilə aramıza məsafə qoyuruq. Biz bu 4 ildə İranın nüvə silahına daha da yaxınlaşmasına imkan verir.
Obama isə Romney Benqazi'də Amerika diplomatlarının ölümündən siyasi qazanç götürməkdə ittiham edib. Ancaq bununla belə Obama Amerika diplomatlarının təhlükəsizliyinin təmin olması üçün cavabdehli daşıdığını bildirib.
Mən deyəndə ki, orada nə baş verdiyini dəqiq aydınlaşdıracaq, bu o deməkdir ki, hər kəs cavabdehli daşıyacaq. Orada baş verənlərə görə ən son məsuliyyət daşıyan əlbəttə ki, mənəm. Çünki oradan bura tabut gələndə onları qarşılayan mən oluram.
Vaşinqtonda çıxan gündəlik Politico National redaktoru Charles Mettesian debatdan sonra bildirib ki, Obama ilk debatdakı uğursuzluğundan sonra indi daha agresiv manerə ilə çıxış etməli olub.
Denver'dəki ilk debatdan fərqli olaraq, prezidentin bu çıxışı əvvəlkindən çox fərqlənirdi. Prezident bu dəfə olduqca enerjili idi. Düşünürəm ki, debatın qalibi də o sayıla bilər.
Obama ilə Romney arasında 3-cü debat oktyabrın 22-sində Florida'da keçiriləcək. Mövzu bu dəfə xarici siyasət olacaq. Amerikada prezident seçkiləri noyabrın 6-sında keçiriləcək.
Kəbiran Dilavəri dünən keçirilən prezidentə namizədlərin debatı haqqında video reportajı da Azadlıq Radiosu nöqtəz ünvandakı internet saytımızda izləyə bilərsiniz. Ümumiyyətlə, kontekst proqramı burada başa çatsa da, gün boyu Azadlığın efirində işlədiyiniz verişləri, reportajları hamısını Azadlıq Radiosunun internet saytında video reportajlar şəklində də izləmək və fikirlərinizlə bölüşmək mümkündür forumlara və sorğulara qatılmaqla. Kontekst proqramı isə burada başa çatır. Bələdçiniz Məhdi Mülki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, Azadlıqda qalın.